Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať jste kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk. Je tady Oldřich Příklenk, třetí. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Jsem tady já, Lukáš Herben, a budeme si povídat o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT biznesu a technologií v posledních dnech a týdnech. Vybrali jsme pár zajímavých událostí, věcí a témat, které bychom chtěli probrat během asi 20 minut, jak to máme obvykle. Tak, jak mění umělá inteligence svět SaaS, tomu jsme se věnovali nedávno a konstatovali jsme, že je několik zajímavých trendů, na kterých má smysl se bavit nebo na které se zaměřit. Je to do jisté míry návrat nebo renesance on-demand nebo zakázkového softwaru díky tomu, že s AI se to dá dělat mnohem snáze a efektivněji. Můžeme se bavit o tom, jestli se mají dělat ty kritické věci nebo ne, ale prostě obecně to platí do nějaké míry. Pak jsou to věci, které jdou zase trošku proti tomu, kde samozřejmě ta AI má i nějaké problémy, neumí se stále učit za pochodu a podobně. Nicméně, když se podíváme na nějaký širší pohled na ty trendy SaaS v roce 2026, tak vedle té umělé inteligence, toho, že tady opravdu může změnit to build versus buy paradigma, tak jsou tam nějaké další věci. Inflace, cloudová inflace. Cloud přeběhla inflaci a stále zrychluje. SaaS inflace v posledních 2 letech vychází zhruba 4x vyšší, myslím si tím navyšování cen dodavatelů, než průměrná inflace v zemích G7. A přinejmenším od roku 2020 za obecnou inflací nikdy nezaostala. Zaznamenalo jste, Aldo?
Určitě. To nastává. A to zdražování je dost zásadní. Ono, jedna věc je v těch spotřebitelských cenách takového toho SME trhu, tak tam se třeba někdy zvyšuje o 20-25%. U Microsoftu třeba teď bylo ohlášen o čtvrtinu, už je hodně, že jo? Když to máš prostě dost licencí, tak to je docela garda. A u těch korporátních smluv tam samozřejmě to má nějaký dojezd, tam ty korporace mají nějakou vyjednávací sílu a má jsou na nějakou dobu, jo, musí si to nějakým způsobem vyjednávat, ale je jasný, že je snaha těch Magnificent Seven ty jejich investice nějak z těch zákazníků už teď dostat.
Podojit je trochu.
Záleží na terminologii, ale jasně tam ty investice jsou, to jako je bez debat, že jo, to je obrovský, no a teď nastává to, co se jako čekalo, že je to prostě potřeba nějak jako zaplatit a ukáže se, jestli to teď v té reální ekonomice jako stojí za to vlastně platit. Jo? Bylo třeba teď jedno i téma o tom, jak jako některé firmy jako zvažují, jak změnit tady ty SaaSové poskytovatele jako vzhledem k tomu nárůstu těch cen. Takže určitě zaznamenal, no? Je to velká věc.
No, to pak samozřejmě další faktor, který se započítává do něčeho, čemu se říká touha repatriovat, tedy vrátit si ty věci z cloudu k sobě, buď to aspoň geograficky, čili jít z nějakých zahraničních globálních cloudů do nějakých regionálních nebo aspoň regionálního provozu těch globálních poskytovatelů. A taky samozřejmě touha repatriovat někde až směrem úplně k sobě, do vlastní infrastruktury. Víš o někom, kdo si něco přenesl sám k sobě v poslední době významného?
Jako teď nemám, jako ono to zase není tak jako jednoduchý. Významnýho je jako opravdu jako poměrně složitý. V našem SVčku jsme to chtěli z Googleového crowdu převíst na lokální řešení, ale to asi není.
CIO mid-size a korporátu, neposlouchejte nás chvilku teď. Bavíme se o SVJ.
Ale jako to, že to má dopad na ceny a že to jako je třeba zvažovat. Já myslím, že v té první fázi to nepovede k tomu z toho jako vystoupit. Jo? Ono to není zase tak úplně snadný, ale půjde jako to k optimalizaci. To jsme nakonec radili klientům roky, že, jo? Že je potřeba mít exitovou strategii, je potřeba řídit, co vlastně používám, protože najednou opustit prostě nějakou základní platformu typu jako Digital Workplace, jo, jako myslím o 365 nebo Google Workplace, jako není tak snadný, tam v tom máš zabudovanou celou firmu a není to jako jednoduchý projekt, ale tam vzniklo jako obrovské jako množství těch SaaSových služeb nakoupených biznesem, jo, revize licencí, jako skutečně to jako potřebujeme, zapadá to do té architektury, osvědčilo se to, když to třeba bylo používané na nějaký jako pilotový projekt, tak tohle je to, co se určitě bude dít.
Přesně tak, a o tom mluví třeba i analytici, protože samozřejmě ta patriace, geopatriace a podobně, to jsou už tak jako trošku extrémní kroky do jisté míry. Někdy samozřejmě budou vynucené regulací, předpisy, potřebou třeba kolem AIčka nějakými potřebami, ale hlavní předpověď se týká toho, že poroste počet firm, které začnou používat něco, čemu se říká SMP, SaaS Management Platforms. Do roku 2027 by to měla být čtvrtina firm a právě cílem bude automaticky vypínat nevyužité funkce, nevyužité licence, v podstatě lovit provozně a automatizovaně ty úspory v SASu, aby se tedy ty nějakým způsobem kompenzoval ten růst cen, protože ten je značný. Jenom pro zajímavost, já tady ocituju z tabulky, kterou jsme měli v Observeru. Pokud Observer neodbíráte, určitě si ho objednejte. Tohle sice je součást Observeru Plus, ale mám pocit, že tahle tabulka se nám ještě jako ukázka z pluska vešla do toho standardního, takže byste ji tam taky měli. Takže na www.insight.cz si to můžete objednat. A v Observeru Plus jsme tedy psali, že v roce 2025 se očekává, nebo ten odhad pro letošní rok toho SaaS Inflation Indexu, ten sestavuje firma Vertis, tak je 11,4%. Wow.
To je hustý, no.
Ale to je stále ještě méně než v roce 2024, kde to bylo 12,2%. Wow, wow. A v podstatě nejmenší inflace, paradoxně možná, tak byla v roce 2020, kdy to bylo třeba 0,5%.
No tam to není vlastně úplně to historie, takže otázka, ale jednu větu, ono je to logický, to byla ta doba toho, kdy se získává ten trh a kdy vlastně ty vendoři chtěli získat ten lock-in, že jo, pamatuješ na ty časy, kdy ty klienti to prostě by bylo třeba přesvědčovat, že není problém v cloudu, ale problém, jak k němu přistupuju.
V roce 2020 nebylo potřeba přesvědčovat, tam všichni potřebovali, takže se rostlo díky pandemii nebo plandemii, podle toho, jak se na to kdo říká.
Ne přesvědčovat o tom cloudu, ale o tom, že taky potřeba koukat na ten exit a že to jsou skrytý náklady a tak dále.
Jasně. Mimochodem ještě zajímavá věc, my jsme tam taky měli porovnání poměru té obecné inflace, průměr G7 a toho SaaS Inflation Indexu. A ten byl vlastně i při téhle té nízké inflaci těch cen SaaS, tak byl v roce 2020 nejvyšší ten poměr. Byl to pětinásobek inflace G7, takže i když to byly jenom ty 3,5%, tak tehdy ještě nenaskočila ta velká
ta obecná inflace.
Takže to vlastně bylo jako největší nepoměr. Ale teď se k tomu zase už blížíme. 4,6 by to mohlo být za minulý rok. Násobek tedy.
No ale to určitě to bude, to je ten rok velkého zdražování. Tam to jako určitě tady to nastane a zajímavé jsou ty platformy, které už to vlastně pro velké firmy umějí vlastně optimalizovat vlastně to používání těch licencí. Máš tam nějaký příklad, kdo to dělá v tom článku? Dávali jsme to tam? Nebo?
Myslíš co ještě jednou? Ty
SaaSové softwary, které vlastně řídějí ten SaaS ve firmě. Jo?
Ne.
Vlastně umějí vypínat, zapínat.
Příklady vendorů tady nejsou. Je tady jenom ten odhad toho podílu firm, těch 25%. My jsme se tam pak věnovali ještě trochu té repatriaci a těch věcem Consumer Governance, kdy jsme konstatovali, že z Barclays CIO Survey, která se ptala, kolik procent respondentů plánuje přesunout nějaké workloady zpátky na privátní nebo dokonce on-premise z publiku, tak se to zásadně prohodilo, protože zatímco někdy v tom prvním pololetí nebo během roku 2020 to bylo nějakých 55-57% říkalo ne, neplánujeme žádnou repatriaci. Tak možná, že za tehdejší okolností to bylo pochopitelné. Tak dneska naopak říká, plánujeme repatriaci 83%.
To je obrovský posun. Ono o tom bylo i to sympózium. Takže tady to se určitě mění a teď tou formou repatriace se skutečně znova nemyslí, že se odchází z cloudu, ale jednak je to o tom, kde ten cloud mám a je to o tom, jak ho řídím a ono je to vlastně logický, protože když to vznikalo, tak ono je to v malém, že ono tam nemáš, tam není ten capex, takže se to jako snadno do toho jde a snadno se to jako tou kreditkou navyšuje a teď už to prostě dojelo do toho, že toho je tolik, že už je to potřeba řešit. Ale aby jsme to jenom se nebavili o těch nákladech, který samozřejmě je to obrovský téma tady v té oblasti SASu, tak v tom článku mě tady ještě zaujalo, ten průzkum McKinsey, který se věnoval AI dividendě, kdy...
Ano, to je to, o čem jsem hovořil na začátku, to, že vlastně se mění to buy versus build paradigma trošku díky umělé inteligenci. Tak pokračuj, promiň, já jsem tě přerušil.
No, je to ono, ale že tady je to konkrétní číslo, že jako je tam úspora ve vývoji 30 až 50% na základě tady toho
průzkumu. Je to růst produktivity, nikoliv úspora ve vývoji, ale no, růst produktivity, no. On, to se vždycky nerovná, že jo? Růst produktivity se nerovná úspora.
Ano.
Vzpomeň si na kávu.
Ano.
Ale jo, jako ty čísla jsou zajímavý a i když samozřejmě je k tomu spoustu jako validních kritických hlasů, tak prostě je to něco, co se děje a co mění. Ostatně my jsme se tady v minulých Observer Talk podcastech bavili třeba o tom, jak Andrej Karpaty, který nejdřív proslavil ten vibe coding, tak teďka říká, že vlastně úplně zoufalej. Jako jo. Ne, že vlastně se úplně mění díky tomu ta práce a život vývojáře a ta realita toho vývoje. Takže jako je to téma, který teďka rezonuje všude. Zmínili jsme Mariana Kechlibara, který kromě toho, že je známý bloger, komentátor, tak taky je ajťák, vývojář. On teda dělal hlavně, myslím, nějaké věci kolem security a podobně. A ten taky vlastně píše o tom, že to strašně zvyšuje produktivitu, zejména když už někdo jako ví, co dělá, má nějaké zkušenosti.
Takže tam není to na těch nákladech, ale je tam určitý náznak zlepšování produktivity, takže bude to dobrý sledovat.
No a pak je tam téma ještě zmíněno cross-platformní aplikace, tedy to je nějaká snaha méně závisit na jednom dodavateli nebo rychleji realizovat něco, co jde napříč nějakými různými platformami. To samozřejmě se usnadňuje díky API už nějakou dobu, tak teďka i díky té umělé inteligenci, kdy vlastně nějaký koncept do budoucna by mohl být web jako základ. To dává smysl doplnit na nějakou tenkou vrstvu pro desktop, pro mobil, a prostě všechno postavené kolem API a workflow a nikoliv kolem nějaké služby, která už je hotová. Takže vlastně to je zase trošku to buy versus build a to jako postavíme si to tak, jak potřebujeme a nebudeme se učit pracovat tak, jak to umí ten cloud. Že?
Tak ono tady to je trochu posunutý, není to úplně jako to samý, ten integration driven jako development. Tady prostě to, že stavím tu logiku do integrační vrstvy, tady už to jako bylo, ale ono se to jako posouvá dál. Myslím si, že v čem je to nový, je to, že ta nezávislost na dodavateli není úplně v tom, že se tam dám místo jednoho sasového dodavatele, se tam dám druhého sasového dodavatele. Jo? Tím vlastně tu nezávislost jako neměním. Jo? Mám tam, jasně, mám to trochu jako pod kontrolou, mám co vyjednávat, ale furt jsem jako závislý na tom externím dodavateli vlastně. Jo? Takže opravdu klíčem je k tomu v té, bych řekl, na první úrovni je to vůbec umět jako řídit, což jsme probírali, to je prostě základní, jako umět to právě vypínat, umět těm jako challengeovat uvnitř ty biznesový lidi, že to vlastně jako používáme, to nepoužíváme a tak. To je jakoby to první. A druhý samozřejmě, jak potom to jako in-house vlastně umím, co s tím jako umím dělat, jo? Jenom jako přejít od jednoho k druhému, tam ono to jako nějak jako zásadně se jako nezmění. A ten hlavní problém si dneska myslíme v tom, že těch toolů je tolik, že jako naopak těžký si jako říct, co tam jako nepotřebuji do toho steku a co můžu z toho vyřadit, protože to je pak jako ty náklady samozřejmě rostou, jo? Každý ten vendor tam potom chce absolvovat ty nejlepší featurey toho svého sasového modelu a je to problém. Ale tím, že to stavím na té integrační platformě, je určitě jedna z cest, kterou vždycky ty velké firmy vlastně šly, že o banku nepostavíš na jednom SASovém softwaru, tam to, co vlastníš, je tu architekturu a vlastní ty integrační nástroje, to jsou velmi robustní nástroje, robustní týmy vlastně uvnitř. Integrační nástroje a nějaký analytický, datový sklady, datový data lakes.
Jak poslední, co jsme tam ještě zmiňovali u těch trendů, tak je něco, o čem už jsme psali v minulosti, to je platform engineering. To je něco, co se týká hlavně těch větších, si myslím, ale je to zajímavé, je to vlastně nějaké vytvoření nějakého ekosystému pro vývoj, pro opakované používání nějakých součástí, nějakých těch celků, kódu, funkcí a podobně. Trochu to připomíná SOA, mikroslužby, my jsme to tady měli historicky už několikrát. Tohle ale trochu to taky směřuje k budování nějakých interních platform jako služby, na kterých se pak budují ty konkrétní funkce nebo ty konkrétní věci. Takže to dává smysl opravdu pro velké firmy, nadnárodní nebo nějaké velké delivery napříč skupinou a podobně.
No je to tak, ale je to jako velká věc. Tady vlastně to týkalo toho předchozího bodu, ale myslím, že je to jakoby tady propojený. Je tady ten Gartnerův průzkum, který vlastně říká, že 30% do konce roku 2025 bude 30% interakcí s podnikovým softwarem probíhat přes ty autonomní agenty. Takže tady určitě budování tady toho steku je pro ty velké firmy velký téma.
Jo. Takže pojďme ke zprávám, nějakým zajímavým událostem z poslední doby. Asi ta nejdramatičtější, Česko se propadlo v indexu AI vyspělosti. Globálním indexu vyspělosti umělé inteligence jsme na 43. místě, ale před rokem to bylo 35. místo. Takže to není úplně bezvýznamný propad. A patrně to souvisí prostě s tím, že ten index hodnotí inovace, implementace, investice. Má nějakých 108 indikátorů a asi ne ve všech dokážeme udržet krok s jinými zeměmi. Takže to jenom takový, že mohlo by být i lépe.
Já se koukám, kdo v tom žebříčku je, to je jako zajímavý, budeme se vždycky podívat, jaký úhlu se na to ten žebříček kouká, tak první v něm jsou Spojené státy.
Nepřekvapivě.
Druhá Čína.
Nepřekvapivě.
A třetí Singapur.
Překvapivě.
A čtvrtý UK a pátá Jižní Korea a šestá Francie.
Mě překvapuje ta Británie, čtvrtá teda možná i.
Čtvrtá Británie je docela jako zajímavý. Koukám se na ty kritéria. Je to o talentu, takže to bude o dostupnosti, kvalitě a tak dále. Tak samozřejmě tam vždycky ty větší země. Tam je jednička US, že jo? Čína dvojka má jako dva v tom hodnocení. Infrastruktura. Tak tam jako to je tak jako samozřejmě ty větší, tam mají výhodu, že ten Singapur tak velký není. Provozní prostředí, výzkum, jaký tam je, rozvoj, government strategie, strategie vládní, komerční ekosystém, rozsah a intenzita. No. No tak určitě potřeba na tom pracovat, určitě to není jako dobrá známka, koukám se na ty naše 42. jsme si říkali, 43. No zajímavé je, že před náma je Litva, Slovinsko, Polsko, Maďarsko.
Tak jako Maďarsko mě překvapuje.
Maďarsko je jako zajímavý. No.
Slovinsko nevím, a Polsko mě nepřekvapuje, tam jsou hodně silní.
Tam se teď jakoby rozjelo. No, tak určitě to chce jako přidat ve všech těch kategoriích. No.
No, pojďme dál. Pojďme k něčemu, co je speciálně jsem vybral pro tebe, Oldo.
Aha.
Protože ty jsi byl vždycky specialista na to vyřizovat si e-maily cestou z Prahy do Brna, bez ohledu na to zase seděl na levé nebo pravé sedačce vepředu, abych tak řekl. Takže do Česka přichází autonomní řízení třetí úrovně. Mm-hmm. Týká se to systému certifikovaných podle OSN předpisů a znamená to, že budete moci dělat neřidičské činnosti, nevím, co všechno se pod ně schovává, jestli i to pročítání e-mailů s notebookem na klíně. Ale musíte být schopni do 10 vteřin převzít řízení na výzvu systému. Mm-hmm. Tak jsem zvědavý, jak to bude v praxi. Ani si nejsem jistý, jestli vlastně Tesla je certifikovaná podle OSN nebo není. Nebo jestli to budou spíš nějaký jiný značky a modely. Ale je to zajímavý. Je to teda docela jako asi posun. Zajímavá je i změna v odpovědnosti, protože pokud auto v autonomním režimu udělá přestupek kvůli chybě systému, má jít odpovědnost za výrobcem. Takže nevím, jako to vám pak přijde. Mně teďka přišla z Rakouska třeba, jo, nějaká pokuta. Tak myslím, pak jako bych ji vzal a poslal prostě do Volkswagenu rovnou.
Že to jako neubrzdil.
Nebo jako jak. Ale zajímavá změna.
Hele, takže já jsem tady našel ty značky, jo.
Budeš tak upgradeovat vůz kvůli tomu?
Tak já už Mercedes-Benz mám, ale je tady ale systém nemá Drive Pilot, tady říkají, ten je jeden z prvních, který ty level 3 funkce nabídl ve svých EQS a S-klase. Takže
ano, já jsem pošel, že to je Mercedes, ale ty máš jinou klase, truším.
No, já mám toho Marka Pola, tak to je jako to, ale a Audi A8, AI Traffic Jam Pilot, no a další to připravujou. Tesla a některé další běžné jsou stále považovány spíše za level 2.
No, to je to, o čem jsem mluvil, že jako i když všichni mají tu Teslu za toho průkopníka autonomie, tak vlastně podle těch pravidel a předpisů to tam úplně není.
Ale je to jako boží, že jsou jako první ta regulace a pak přicházejí ty výrobky, to je bomba. Jo? To líbí.
No dobrý, tak jenom zajímavá změna. No a snad ještě můžeme zmínit, že Bitcoin má za sebou v podstatě stagnační rok, kdy v podstatě za minulý rok se cena jak si celoročně vlastně snížila o 7%, protože na konci roku byla $87,000. Maxima během roku bylo 124 tisíc. On samozřejmě, Bitcoin je volatilní, takže už jenom od té doby, co jsme o tom psali, tak zase jako ty výkyvy tam nějaké byly. Nicméně je to zajímavé, protože samozřejmě Bitcoin měl ten takzvaný halving, tuším minulý rok, a to se vždycky čeká, že po halvingu přijde, to se stíží vlastně ta těžba a to získávání nových Bitcoinů, že přijde růst, nepřišel, ale já znám, nebo slyšel jsem ještě jinou teorii, a ta nemluví o halvingu, ale ta mluví o dostupnosti likvidity, o tom prostě, jak moc nalévají státy, hlavně Spojené státy, ale i jiné státy, peněz do ekonomik kvůli třeba refinancovaních svých dluhů a podobně, a že možná to je ten hlavní faktor, který hýbal v minulosti s tím Bitcoinem, a tenhle ten cyklus je teďka nějak trochu posunut nebo prostě trochu probíhá jinak. Takže možná, že by to mohlo být tím. Každopádně uvidíme, co se bude dít. Pro letošek se očekává opatrný optimismus a možný návrat k růstu.
Bitcoinu.
Uvidíme. Už těch $100,000 je docela dost vlastně.
Já myslím, že kdo si to koupil před těma 10 lety. No.
Před 10 lety. To byl asi za 3000. 17, 3000, tak nějak to se pohybovalo.
16, no, 30 tisíc, no.
Už 30 byl, jo?
Tady vidím 2. ledna 2017.
To jo, 2017 už byl vejš. A 2016 myslím, že byl ještě za nějaký, nevím, mohl... během roku nějaký 30.
Ano, ano, tady to jde hodně dolů. Jo, jo, no.
No.
Tak? Jo, máš dobrou paměť.
Vím, za kolik jsem ho nekoupil. Tak, pojďme ještě dál, tak ještě něco jedno, ještě nějakou jednu rychlou věc. Tohle mě zaujalo. Na Slovensku možná bude platit odpovědnost za škodu způsobenou chybným softwarem nebo SAS. Mm-hmm. Tohle je docela zajímavá věc, myslím. Nevím teda úplně, nemám přehled, jak je to v jiných jaksi legislativách. Každopádně, jenom tady ocituju, slovenské ministerstvo hospodářstva dalo do připomínkového řízení návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou chybným výrobkem. Ta by měla platit od prosince roku 26 tohoto roku, jestli to chápu dobře. Zásadní novinka je, že za výrobek se bude považován i software bez ohledu na způsob dodání, a zákon zároveň upravuje pravidla dokazování tak, aby v technicky složitých situacích zmínil důkazní břemeno poškozeného. Snad se to ale nebude týkat open source mimo obchodní činnost.
Hele, já jsem...
Je to zajímavý.
Je to určitě zajímavý a ty jsi tam ptal, jestli je to jako, jenom ty, jako na Slovensku je to natolik jako inovativní a prostě zdá se, že to souvisí jako ze EU směrnicí. Odpovědnost za vadné výrobky PLD 2024-2853 a tam je v té směrnici, v definici výrobku zahrnutý výslovně i software.
A teďka by měli si u nás už to promítli nebo nepromítli?
No, ona ta harmonizace má být do 9. prosince 2026.
Takže u nás to asi ještě vůbec neřešili.
Takže zatím. A budou muset tu úpravu samozřejmě přijmout, protože to je směrnice. No. Takže ty to musíš jako adoptovat do direktiva, ta směrnice
je taková měkčí, ne? Ten...
Směrnice je, že ty ji musíš dát nějakým způsobem do svýho jako zákona. Takže neplatí to... přímo, ale musíš ho transponovat do svýho zákonodárství.
Doslovně, nebo můžeš to mít tomu nějaký vlastní kreativní výklad?
Tam právě můžeš být kreativní. Češi většinou bývají kreativní, že si to ještě jako stvrději, nebo prostě udělají tak, aby to bylo jako co nejtěžší.
Papežtější než papež klasicky.
No. A někdo to udělá jako jinak, jo? Ale vlastně směrnice jako se musí transponovat.
Tak. No, tak já teda se přiznám, že nějak tohle mi uniklo, možná moje chyba, že tohle to má přijít v platnost a jsem zvědav, kolik z dodavatelů a výrobců software v Česku a v Evropě si to už uvědomuje.
Proto se o tom bavíme, ale aby jsme se tak něco rozvěděli, ale je to vždycky dobrý to takhle jako vůbec sledovat, co se jako děje. Ale zajímavé je ta výjimka toho open source, takže ono se to dá vyřešit takoby dobře, protože dneska vlastně mají všichni open source, že tak můžeš víc na ten open source.
Všechno bude otevřená omáčka.
Přesně tak.
No, tak to je ta dobrá zpráva na závěr. Tak naslyšenou příště.
Mějte se hezky, naslyšenou.
A nezapomeňte, pokud chcete dostávat Observer každý týden do mailu, tak www.insight.cz a tam si nás můžete objednat bezplatně. No nebo samozřejmě prémiovou variantu, která je mnohem lepší, zajímavější a ještě navíc k ní budete mít podcasty s zajímavými hosty. Právě na jeden se teďka chystáme na natáčení. Tak naslyšenou.
Naslyšenou.